mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng fistos.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 10 ng Nobyembre, 2016.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Inihahaing comprehensive tax reform, kinakwestiyon ng ilang eksperto.
Agribusiness sector ng bansa, palalakasin ng pamahalaan.
Pagpapalawak ng kaalaman ng publiko sa usapin ng federalismo, pinaiigting ng DILG.
At iba't ibang mga grupo, kinundena ang naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa pagpapalibing kay Marcos. Narito na ang detalye ng mga balita. Kinundena ng iba't ibang mga grupo ang naging desisyon ng Korte Suprema na payagang ilibing ang mga labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Naglunsad ng isang press conference ang bagong Alyansang Makabayan o Bayan hinggil sa isyu bilang pagpapahayag ng kanilang tindig. Ayon sa tagapangulo ng First Quarter Storm Movement na si Bonifacio Ilagan, ang pagpapalibing kay Marcos ay usapin ng katarungan at kasaysayan.
Gagawin namin ang dapat namin gawin upang patunayan na mali ang siyam na mahistrado, na tama ang aming pakikipaglaban, na ito ay usapin hindi lamang ng isang bangkay. Ito po ay usapin ng tunay na interpretasyon ng ating kasaysayan. Ito po ay usapin ng pagbibigay diin sa katumpakan ng pakikibaka, hindi lamang para sa katarungan ng mga biktima, kundi para sa katarungan ng buong sambayanang Pilipino.
Tinapos naman ni University Student Council Member Bente ang press conference sa pamamagitan ng pagtanggap sa hamon sa mga kabataan na ipagpatuloy ang matagal nang nasimulang pakikipaglaban para sa kalayaan at katarungan.
At ngayon, napilit na inaagaw sa atin ang ating tagumpay. Ngayon, napilit na binabaluktot ang ating kasaysayan. Kinakailangan po na titiyakin mismo nating mga mamamayan at lalong-lalo na ng mga kabataan na ang paglilikha ng kasaysayan ay nasa kamay pa rin dapat ng sambayan ang lumalaban. Hindi po natin hahayaan na ang Korte Suprema ang magtatakda kung sino ang bayani. Hindi po natin hahayaan ang ating gobyerno ang magtatakda kung paano natin mauunawaan ang ating kasaysayan. Dahil nasa kamay pa rin po ng mamamayang Pilipino ang huling paghahatol, hindi lamang sa krimen ni Marcos at ng kanyang pamilya, kundi sa lahat ng mga krimen ng mamapagsamantala dito sa ating bansa. At nangangako po ang lahat ng mga kabataan na hindi po namin bibiguin ang mga naging biktima ng martial law. Hindi po namin bibiguin ang lahat ng mga nagbuwis ng kanilang buhay para makamit ang mga karapatan na meron tayo ngayon. At hindi po namin bibiguin ang sambay ng Pilipino. At naninindigan po kami na ipagpapatuloy po namin ang ating laban para sa tunay na kalayaan at sa pagbabagong panlipunan.
Nananawagan din ang National Union of People's Lawyers sa mga magbabar exam sa darating na linggo na magsuot ng itim bilang protesta sa ibinigay na desisyon ng Korte Suprema.
Sa kaugnay na balita, nagpahayag na rin ng kanilang pagkondena sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagpapalibing kay Marcos ang women's rights group na Gabriela. Ayon kay Gabriela Representative Emmy De Jesus na naging biktima rin ng illegal detention at torture sa ilalim ng diktatorya ni dating Pangulong Marcos, masakit ang desisyong ito ng Korte Suprema at pinakukulo nito umano ang dugo ng mga biktima ng karahasan noong batas militar tulad niya. Dagdag pa ni De Jesus, hindi lamang nito binubuksan ang mga sugat ng mga hindi nahilom dahil sa kawalan ng hustisya, aniya, tila binubudburan pa ng asin. Iginiit ni De Jesus na si Marcos ang dahilan ng pagkakalubog sa utang ng Pilipinas. Aniya, implikasyon ito ng pagiging sunod-sunuran ng administrasyon ni Marcos sa mga hiling ng mga malalaking bansa gaya ng Amerika at pati na rin ang pamimigay ng malalaking halaga ng pera sa kanyang mga crony. Dagdag naman ni Gabriela Representative Arlene Brosas, mas lumalaki na ang pangangailangan ngayon na magbigay ng tamang edukasyon sa mga kabataan tungkol sa tunay na mga pangyayari noong panahon ng batas militar. Ani Brosas, hindi dapat isipin ng mga susunod na henerasyon na isang modelong pamahalaan ang naging pamahalaan ni Marcos, na siya ring tinatawag na pasista at korup. Ayon pa kay Brosas, maling mensahe ang ibinibigay ng naging desisyon ng Korte Suprema.
Sa ibang balita, nais ng pamahalaan na mas maging malalim pa ang pagkakaintindi ng publiko pagdating sa usapin ang pederalismo. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Ismael Sueno sa katatapos lamang na 25th Anniversary of Local Government Code o LGC of 1991. Kaya naman nagbibigay ng lectures tungkol dito ang DILG. Ayon kay Sueno, layon ng lectures na magbigay linaw sa kung ano ang sistema ng pederalismo at ang mga benepisyo nito sa bansa. Sinabi pa niya makakapagbigay ng informed vote ang publiko sa pagkakataong magkaroon ng plebisito ukol dito upang mas maintindihan pa ng sambayanan ang usapin. Una nang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagnanais na lumipat mula sa unitary system patungo sa federalism ang bansa sa simula pa lamang ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. Ayon pa sa Pangulo, magiging positibo ang paglipat na ito sa federalismo dahil magkakaroon ng otonomiya ang bawat probinsya at magkakaroon sila ng kontrol sa paglalaan ng kani-kanilang kita.
Sa puntong ito, alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din sa ating mga taga-subaybay ng DCUP. Sa ngayon po, wala naman tayong namataang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon ay Northeast Monsoon Ramiha na siya nakaka-apekto sa mga kababayan po natin sa Norte, kabilang na ang Cagayan, Batanes, Apayao, and Ilocos Norte. Asahan po nila ang malamig na simoy ng hangin lalo na sa madaling araw. At sa buong araw naman ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng bansa, ay asahan pa rin po fair weather, magiging maaliwalas naman ang ating panahon sa buong araw. Posible lamang yung mga mahihinang pag-ulan na panandalian dito sa natitirang bahagi ng Luzon at yung buong Visayas. At posible naman ang mga isolated thunderstorms sa Mindanao. Ang temperatura sa Metro Manila ay 21 hanggang 32 degrees Celsius. Meron din po tayong gale warning sa mga baybay ng Batanes dahil po sa amihan. Kaya bawal muna pumalawad doon ang mga kababayan natin na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Ang ating sunset ay 5:25 ng hapon mamaya at ang ating Philippine Standard Time ay 11:39 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareha nag-uulat.
Ginoong Benison,
hello po.
May update na po ba tayo o ulat mula sa Pag-asa kung nakapasok na nga ba tayo sa tinatawag nating La Nina? Kasi naramdaman natin yung slight na paglamig ng ating panahon ngayon.
Yung paglamig po na naranasan natin is mainly due to amihan or the monsoon. So nakikita po natin for the next few days ay patuloy po tayong makaranas hindi lang dito sa may norte kundi maging dito rin sa Metro Manila ng bahagyang mas mababang temperatura lalo na pagsapit ng madaling araw. Yung status naman po ng ating karagatan is more on borderline La Nina. So posible na hanggang doon lamang po sa weak La Nina for the next few months ang ating maranasan. Ang effect po niyan is bahagyang mas madaming pag-ulan ang maranasan compared nitong mga nakaraang taon.
So, ano po ang masasabi niyong mga kailangan nating paghandaan given na nandito tayo sa borderline ng pagpasok ng La Nina?
So, doon po sa mga posibleng makaranas ng mas maraming mga pag-ulan, particular dito sa eastern section of Luzon and Visayas, ay patuloy po magkatapay sa ipapalabas ng mga updates ng Pag-asa regarding po sa ating klima at regarding nga dito sa La Nina, no? Dahil posibleng sila yung minakamapektuhan ng mga mas maraming pag-ulan compared po sa itong mga nakaraang taon na meron pong El Nino. So, yun lamang po sa ngayon.
Maraming salamat, Ginoong Benison Espareha mula sa PAGASA. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iginiit ni Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo sa publiko na i-report ang mga nakikitang irregularidad sa pamamahagi ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Kasunod nito ang pahayag ng ulat na di umunoy pagtatamper ng mga relief packs. Ngunit nagpapasalamat si Taguiwalo sa lahat ng tumulong at nagbigay ng donasyon para sa nasalanta ng dumaang bagyo.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th taong patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyong mga kalahok. Abangan rin ang kauna-unahang Regional Inter-High School EEE Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng EEE. Ito'y gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito'y hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 43 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, alamin natin ang lagay ng ating trapiko makakasama natin mula sa MMDA, si Ginoong Charlie Nozares. Magandang umaga po, Sir Charlie.
Magandang umaga rin sa inyong dalawa, Ka-Faith and Ka-Earl, ganun din sa mga tagapakinig ng DZUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybay nitong southbound ang EDSA na kung saan may pagbagal pa rin nararanasan simula dyan sa may paakyat ng Timog Flyover hanggang makarating naman dito sa may service road ng Ortigas. Muling babagal ang southbound ng EDSA dito na sa may Boni all the way to Cabrera sa lungsod ng Pasay. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan sa may Malibay. Tuloy-tuloy na yan dito naman sa may service road ng Ortigas. At maluwag naman ang Ortigas flyover towards Cubao hanggang Monumento. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang southbound lane ng Katipunan, na maluwag naman ang daloy ng traffic. Nakakaranas na maputay ng pagbagal dito na sa may C5 Libisa flyover, pababa dyan sa may Kalye Industriya hanggang makarating naman sa may bagong Ilog flyover going down to Pasiga Boulevard ground level. Northbound lane ng C5, may pagbagal pa rin nararanasan na simula naman dito sa may McKinley hanggang bagong Ilog flyover, pababa naman po yan ng Pasig Boulevard ground level. At dito na masusundan ang pagbagal pagdating na dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover patungo naman sa Gate 3 ng Ateneo Intersection. Samantala, sa may Marcos Highway, mabagal pa rin ang daloy ng traffic dito naman sa may Major Dizon na patungo ng barangka. Tuloy-tuloy yan sa westbound lane ng Aurora Boulevard hanggang makarating na sa may Anonas Intersection. At dyan naman sa may Commonwealth, nakakaranas pa rin po tayo ng unti-unting pagbagal sa may Techno Hub patungo ng Elliptical Road hanggang makarating sa may Visayas Avenue at Quezon Avenue hanggang sa may intersection ng Agham. Maging ang mga patungo ng East Avenue ay may bahagyang pagbagal pa rin nararanasan papunta naman dyan sa may Viluna. Samantala, dumako naman tayo sa southern part ng Metro Manila. Ang magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, may katamtaman na lamang ang daloy ng traffic. At pagdating sa northbound lane ng Rojas Boulevard, dito lamang po may pagbaba ng EDSA Rojas Flyover, diyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic all the way to President Quirino Avenue. At ang kabilang direksyon naman nito ay may katamtaman din ang daloy ng traffic mula San Andres hanggang Buendia. At muli masusundan yan pagsapit ng EDSA, unti-unting pumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection naman ng Airport Road. Sa may Nichols, ang magkabilang direksyon po ng Sally Street, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, number coding naman natin yung araw ng Webes ay ending number 7 and 8 at ongoing ng ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA Hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase, Charlie Nozares nag-uulat.
Maraming salamat po Sir Charlie Nozares mula sa MMDA. Samantala, inihahaing comprehensive tax reform kinukwestiyon ng ilang eksperto. Amin iyang tinutukan dito sa Agenda.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang tinig. Timbangin ang iba't ibang tindig. Dahil lahat tayo ay kasali sa agenda ng pagbabago. Ipinagmamalaki ng Department of Finance o DOF ang kanilang inihandang comprehensive tax reform na una na nilang inihain sa Kamara nitong Setyembre. Sa pahayag ng DOF, binibigyang diin nila ang pagpapababa ng personal income taxes upang makatulong sa mga manggagawang mababa ang kinikita. Kasabay nito, magkakaroon naman ng adjustment sa excise taxes sa mga produktong petrolyo at mga sasakyan. Palalawakin din ang nasasakop ng kasalukuyang value-added tax o VAT sa pamamagitan ng pagtatanggal ng ilang exemption gaya ng senior citizens discounts. Ayon naman kay Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua, nais ng kagawaran na magkaroon ng pundamental na pagbabago sa tax rates upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. May kaugnayan daw ito sa pagpopondo ng mga serbisyo gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagpapatuloy na programang conditional cash transfer mula sa nakaraang administrasyon. Ito naman ang pinangangambahan ng ilang eksperto. Ayon sa political economist na si Vida Gruet, ang pagpapababa ng income tax ay sinabayan ng pagpapataas at pagpapalawak ng ibang porma ng taxes, kaya hindi pa rin masisiguro ang positibong epekto ng naturang plano sa pagpapataas ng purchasing power ng mga consumer. Dagdag pa ni Gruet, ang paggalaw ng tax rate sa mga produktong petrolyo ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa lahat ng primaryang bilihin at pati na rin ang ibang mga aspekto ng produksyon sa ekonomiya. Para naman kay Sony Africa, ang executive director ng Ibon Foundation, maraming usapin ang kailangang bantayan ng publiko hinggil sa inihahaing tax reform.
Ang pinapalabas sila sa balita ay bababaan daw ang income tax. Kaya dapat ikatawa yun ng publiko kasi mas marami silang pera sa kanilang bulsa. Tapos sinasabi nila kung ano man ang panandaliang pabigat sa mamamayan, meron naman daw transfer, may subsidio para lang makatawid. Hindi yun ang buong katotohanan. Ang dapat sabihin ng DOF, yung sinasabi nilang pagbawas ng buwis sa income tax, sa personal income tax, ang talaga makikinabang dyan, siguro maximum 6 hanggang 7 million na middle class families lamang. Kasi sa ngayon, kung ikaw ay minimum wage earner, under the law, hindi ka na nagabayad ng buwis. At sa pag-aaral ng Ibon, humigit kumulang kalahati ng manggagawa ay hindi nga nakatanggap ng minimum wage, ibig sabihin exempted sila. More or less, isa lamang sa 4 na manggagawa ang nakatanggap ng minimum wage, exempted pa rin sila. So ang talaga mabubuwis lang na salary earners ay yung isa sa apat na above minimum wage ang kanilang take home. Ibig sabihin dyan, ang ginagawa ng DOF, sa pang sa totoo lang, binabawasan ng buwis sa mayaman, lalo na yung mga pinakamayamang pamilya, naliliit ang binabayad nilang buwis, samantalang yung pang-offset nila ay yung pagtaas ng coverage ng value-added tax sa essentially halos lahat na ng produkto sa Pilipinas, maliban sa hilaw na pagkain, edukasyon, kalusugan, ay papatawan ng 12% ng value-added tax. Ikalawa, may dagdag na buwis sa petrolyo. Kaya esensya mangyari dyan, para mapagaan at bawasan ang buwis na sinisingil sa mga mayamang pamilya, dadagdagan ng buwis sa nakaraming Pilipino. At tingin namin kung sinasabi ng DOF, eh hindi, okay naman ang VAT kasi kung mayaman ka at malaking ginagastos mo, mas malaking binabayad mo, totoo naman yon, pero hindi masapul ang DOF. Kung tanggalan mo ng 10 piso ang mahirap na pamilya, hindi ang katumbas sa pagtanggal ng 10,000 piso sa mayaman. Yung mahirap na pamilya, mararamdaman talaga niya yung kabawasan ng 10 piso. Yung mayaman na pamilya, 10,000 back. Isang kainan nila yan sa isang hotel sa isang araw eh. So tingin namin, napakadelikado yung tax reform package ng DOF kasi para pagaanin ang binabayad na buwis ng mayamang pamilya at malalaking kumpanya, papatawan niya ng dagdag na buwis ang milyong-milyong Pilipino at may konti silang palamuti ng sa unang dalawang taon, meron man daw panandaliang subsidyo ng 500 piso sa kada senior citizen kada buwan, 500 piso kada buwan din sa bawat person with disability at 500 piso kada buwan sa bawat mahirap na pamilya. Pero ang dapat malinaw, yung subsidyo na yan ay panandalian lamang, minimum isang taon, maximum dalawang taon. Pagkatapos ng 2019, wala nang subsidyo na yan, pero nandiyan pa rin yung dagdag ng buwis na babalikatin ng milyong-milyong Pilipino.
Kine-question din ni Africa ang binabanggit ng Department of Finance na tataasan naman ng pamahalaan ang corporate income taxes.
Ang target ng DOF ay ibaba to 25% ang singil sa mga kumpanya. Ang tatawag na corporate income tax sa kasalukuyan ay nasa 30%, gusto nila pabain yan to 25%. Tapos, given na yan, talagang gusto nila pababain at kanilang argumento kasi daw mataas daw kumpara sa ibang mga bansa. Kaya para hikayatin yung dayuhan pumunta dito, kailangan babaan ang buwis sa kanila. So medyo ano yan, baluktot na pag-iisip yan kasi kung ikaw ay makikinabang sa ekonomiya ng Pilipinas, dapat lang mas malaking binabayad mong buwis kasi whether negosyo ka or pamilya ka, kung nakikinabang ka sa ekonomiya, dapat mas malaking binabalik mo sa ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang totoong pagkasibong tindig. Ikalawa, yung may pagsisinungaling yung Department of Finance, sinasabi nila, huwag kayong mag-alala kasi sa mga pinakamayamang pamilya, mula 32% ngayon na maximum tax rate, tataasin daw to 35%. Siyempre, sa unang dinig doon, kung tumaas from 32% to 35%, ibig sabihin, mas mataas ang babayaran mong buwis. Actually, hindi yun ang buong katotohanan. Kasi dahil bagamat tinataas nila ang porsyento na from 32% to 35%, binago rin nila yung mga bracket. Ibig sabihin, yung 35%, hindi ma-apply yan sa buong-buong kita ng isang mayaman na pamilya.
Muling binigyan ni Africa ang pangangailangan ng reforma sa taxation na hindi magdudulot ng perwisyo sa kalakhan ng mga mamamayan.
Anumang gobyerno, kailangan talaga maningil ng buwis. Kailangan ng gobyerno ng pondo para sa kanyang para sa gastusin ng administrasyon, pagbibigay ng social services, economic services, national defense at iba pa. So, bawat gobyerno kailangan talaga magbato ng buwis para sa kanyang gastusin. Walang duda yung 6 na million more or less na middle income earners, deserving sila ng babaan ng buwis na singil sa kanila. So tama lang ng babaan ng buwis sa middle income earners. Ang tingin namin hindi dapat bawasan ng buwis na binabayad ng pinakamayama mga pamilya at bawasan ng buwis sa pinakamalalaking kumpanya habang dadagdagan ng buwis sa pinakamaraming Pilipino sa pamamagitan ng VAT, value-added tax, tsaka yung petroleum excise tax. Ano ba dapat gawin dyan? Actually, simple lang. Sa unang hakbang, hindi pa kailangan magbago ng tax system. Maningil na lang tama. Kung singilin na lang tama, halimbawa ng gobyerno yung mga kumpanya, may pagtansyang ibon gamit ang datos ng Philippine Statistical Authority, kaya kumita ng dagdag na 4 na bilyong piso ang gobyerno kung kolektin lang tamang buwis sa mga kumpanya. Yung 400 bilyong piso na yan, halos abot na niya itong target ng tax reform package na 600 billion pesos a year. So step one, kahit huwag pag-usapan ng bagong buwis, mag-crackdown sa totoong crackdown sa grafting corruption sa BIR, sa customs, singilin ng tama yung buwis sa mga malalaking kumpanya, dandan ba yung piso ang pwede kitain para sa gastusin ng gobyerno.
Sa huli, iginigiit ni Africa ang pangangailangan ng mas epesyenteng pangongolekta ng buwis na magbibigay ng kaginhawaan sa mga ordinaryong mamamayan at isang tipo ng pananalapi na may diin sa pagpuksa ng kahirapan sa bansa. Ito si Earl Orio para sa DZUP 1602. Kasali ka!
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shrel Martinez, Galcaraan, Gian Librojo, Bea Devesa, Shane Epanag, Noray Sales at Christine Lerios. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
Muli ako si Earl Orio. Susunod na ang programang Why Spend.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.